Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Η τέχνη του χρωστά πολλά. Βλέπετε, ήταν αυτός που ήρθε να ενώσει με την ζωγραφική του δύο κόσμους. Τον επιστημονικό και κυρίως ορθολογικό του Λεωνάρντο Νταβίντσι και τον σκοτεινό, δραματικό και γεμάτο σημειολογίες κόσμο του Μικελάνζελο Μποναρότη. Ο ίδιος ήταν τόσο ιδιαίτερος που κατάφερε να ενώσει τους δύο αυτούς κόσμους χωρίς να είναι ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Ήταν ο εαυτός του. Το έργο του είναι τόσο ζωντανό, τόσο διαχρονικό, που επηρέασε και επηρεάζει καλλιτέχνες του σήμερα. Ας σας δώσω ένα παράδειγμα. Κάθε Πάσχα μπαίνει στο σπίτι μέσω μιας τηλεοπτικής σειράς της δεκαετίας του 70 που παραμένει αξεπέραστη στο είδος της. Αναφέρομαι στα Πάθη του Χριστού του Φράνκο Ζεφιρέλη. Όλο μα όλο το έργο στηρίζεται στις δικές του εικόνες και στα δικά του χρώματα. Εικόνες και χρώματα που άφηναν πίσω τους τον Μεσαίωνα με την τεράστια καλλιτεχνική κληρονομιά και αντάμωναν με την αναγέννηση που την οδήγησε και αυτός στην ακμή της. Ο γεννημένος στις 28 Μαρτίου του 1483, Ραφαέλο Σάντι, είναι από μόνος του μια ολάκερη σχολή.
Yeah.
Marcello, dillo, ma Marcello, te ho la fraschetta abbandonissima.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM. Ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι. Η Αγγελική Μπρέλου σήμερα στην τεχνική υποστήριξη, ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Την καλησπέρα μας στους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες του πρώτου προγράμματος και σε όλους όσοι μας ακούνε από το διαδίκτυο. Ήταν βαριά και ιδιαίτερη η κληρονομιά που άφηνε ο Μεσαίωνας σε όλους εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι βρέθηκαν ακριβώς στο μετέχμιο, εκεί στο πέρασμα, από τον Μεσαίωνα στην Αναγέννηση. Έχουμε μιλήσει για τον Λεωνάρντο Νταβίνσι, έχουμε μιλήσει για τον Μικελάνζελο Μποναρότη και έχω την αίσθηση ότι μιλώντας σήμερα για τον Ραφαέλο Σάντσιο ή αλλιώς Ραφαέλο Σάντι ή απλώς Ραφαέλο, αξίζει πραγματικά να θυμηθεί κανείς την έννοια της προοπτικής με έναν τέτοιο τρόπο που θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε ακόμη καλύτερα το έργο του Ραφαέλο. Τα πράγματα είναι απλά και θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε όσο πιο απλά γίνεται, μιας και πώς να δώσεις τον άλλο να καταλάβει τα περί προοπτικής από ραδιοφώνου. Φανταστείτε ότι βρίσκεστε μπροστά σε μια κατάλευκη κόλλα χαρτί και φανταστείτε τον εαυτό σας ότι ευρισκόμενος μπροστά σε μια κατάλευκη κόλλα χαρτιού ευρίσκεται μπροστά από ένα τοπίο που δεν έχει ακόμα ζωγραφιστεί. Και φανταστείτε λοιπόν ότι έρχομαι και σας λέω ζωγραφίστε μου απλώς έναν δρόμο, έναν δρόμο που να χάνεται στο βάθος. Το πρώτο πράγμα το οποίο θα κάνετε είναι να βάλετε μια τελίτσα από τα αριστερά σας, μια άλλη τελίτσα από τα δεξιά σας, να πάρετε ένα χάρακα και να τραβήξετε μια γραμμή από τα αριστερά προς το κέντρο της λευκής γραμμής, μετά να φέρετε τον πίνακα, τον χάρακα με συγχωρείτε από τα δεξιά και να τραβήξετε και από εκεί μια γραμμή που θα τίνει προς το κέντρο της λευκής κόλλας, δίνοντας την ψευδαίσθηση ότι αυτές οι δύο γραμμές ενδεχομένως να ενωθούν. Στην πραγματικότητα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι οι δύο άκρες του δρόμου δεν ενιώνονται ποτέ. Υπάρχει όμως αυτή η ψευδαίσθηση. Αυτή λοιπόν η ψευδαίσθηση, το ότι τελικά οι δύο γραμμές που ζωγραφίσατε κάποια στιγμή θα ενωθούν εκεί στο βάθος του πίνακα ή και ενδεχομένως έξω από αυτόν, είναι το λεγόμενο σημείο φυγής, γέννημα θρέμα της αναγεννησιακής σκέψης. Το σημείο φυγής θα μπορούσε να εκφραστεί μέσα από τις γραμμές που φεύγουν από τα πρόσωπα των ανθρώπων, από τα χέρια τους, από τα πόδια τους και κατευθύνονται πάντα προς το κέντρο του πίνακα. Θα μπορούσατε στη μια άκρη την αριστερή να κάνετε μια εκκλησία και στην δεξιά να κάνετε ένα σπίτι. Και αυτόν όμως των κτηρίων οι γραμμές πάντοτε θα ξεκινούσαν από τις άκρες της λευκής κόλλας και θα κατέληγαν πάντοτε προς το κέντρο, εκεί, προς το σημείο φυγής, εκεί που χάνεται το μάτι. Ένας άλλος ιδιαίτερος τρόπος βέβαια για να εκφράσει κανείς την προοπτική είναι και το ίδιο το χρώμα. Πράγματα τα οποία βρίσκονται μπροστά σε αυτό που λέμε πρώτο πλάνο είναι πράγματα ή πρόσωπα τα οποία είναι ως επιτοπλίστων έντονα ζωγραφισμένα. Ενώ όσο πιο μακριά χάνεται το βλέμμα, το πράσινο γίνεται λιγότερο πράσινο, μέχρι και να γίνει κάτι αχνό. Σε σημείο που καμιά φορά δεν ξέρουμε αν εκεί στο βάθος είναι ακόμη πράσινο ή κάτι άλλο. Με τον τρόπο αυτό, που εύχομαι να σας τον παρουσίασω όσο το δυνατόν πιο απλοϊκά γινόταν, οι αναγεννησιακοί ζωγράφοι φίλες και φίλοι άλλαξαν τον κόσμο ολόκληρο. Μιας και μέχρι τότε, το σημείο φυγής ήμασταν εμείς οι ίδιοι, οι άνθρωποι, που κάθε φορά που σηκώνουμε το κεφάλι σε μια μεσαιωνική εκκλησία ή σε κάποιο μεσαιωνικό παλάτι, τα πράγματα ήταν αυτά τα οποία έρχονταν προς τα πάνω μας και όχι το βλέμμα μας προς αυτά. Ο λόγος ήταν απλός. Ο Μεσαίωνας προσπαθούσε να περιγράψει μέσα από την τέχνη τον τρόπο με τον οποίο βλέπει ο Θεός τα πράγματα. Σε αντίθεση με την Αναγέννηση που τόλμησε μετά από αιώνες να περιγράψει τα πράγματα ακριβώς όπως τα βλέπει ο άνθρωπος. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον των αλλαγών γεννιέται, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, στις 28 Μαρτίου του 1483 ο μεγάλος Ραφαέλο Σάντσιο Ισάντι στο Ουρμπίνο. Ήταν Μεγάλη Παρασκευή. Γιος της Μαρίας Κιάρλα και του αυλικού ζωγράφου Γιωβάνι Σάντι, ο οποίος βρισκόταν στην αυλή του Δούκα του Ουρμπίνου και πιθανόν να του μετέδωσε τα πρώτα καλλιτεχνικά του ερεθίσματα. Σε ηλικία 8 χρόνων ο Ραφαέλο χάνει τη μητέρα του και στα 11 μένει ορφανός και από πατέρα. Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα αλλά και της ποιότητάς του ως καλλιτέχνη έπαιξε η πόλη στην οποία γεννήθηκε. Το Ουρμπίνο τα χρόνια εκείνα ήταν ένα σημαντικό καλλιτεχνικό κέντρο που ακτινοβολούσε στην Ιταλία και στην Ευρώπη τα ιδανικά της αναγέννησης. Εδώ ο Ραφαέλο, με τη βοήθεια του πατέρα του που είχε πρόσβαση στις αίθουσες του Παλάτσο Ντουχάλε, είχε τη δυνατότητα να μελετήσει έργα μεγάλων όπως του Πιέρο Ντε Λα Φρανσέσκα, του Λουσιάνου Λαουράνα, του Φρανσέσκο Ντι Γιόρτζο Μαρτίνι και του Πέντρου Μπαργκοέτ. Ταυτοχρόνως, εργαζόταν στο καλλιτεχνικό εργαστήρι του πατέρα, ο οποίος αναλάμβανε δουλειές για σπίτια αριστοκρατών της εποχής. Εδώ έρχεται σε επαφή με το λεγόμενο αφρέσκο, την οπογραφία. Είναι άγνωστο πόσο ο Ραφαέλο μπήκε στο εργαστήρι λίγα χρόνια αργότερα του μεγάλου ζωγράφου του Ουρμπίνου του Περουζίνο, αν και αναφορές του πατέρα της ιστορίας της τέχνης Βαζάρι κάνουν λόγο για παρουσία του εκεί ακόμη και από τα χρόνια στα οποία ο πατέρας του ήταν εν ζωή. Όπως και να έχει. Από τα έργα της πρώιμης περίοδου του Ραφαέλο σώζονται η δημιουργία της Εύα και η Αγία Τριάδα στην πινακοθήκη Σιτάτη Καστέλο που τα φιλοτέχνησε σε ηλικία 16 χρόνων. Το ταλέντο του αναγνωρίστηκε αμέσως στην πρώιμη αυτή εκδήλωσή του. Ο Ραφαέλο θα παίξει αποφασιστικότατο ρόλο στην ανάπτυξη της αναγέννησης, τις ζωογόνες ιδέες της οποίας εξέφρασε με ασύγκριτη κλασική σαφήνεια και με ιδιαίτερη ζωντάνια. Δραματικότητα και δυναμισμός είναι τα δύο κύρια χαρακτηριστικά της πρώιμης περίοδου του Ραφαέλο, μιας περίοδου στην οποία ανήκουν και οι πίνακες «Η στέψη της Παναγίας» που βρίσκεται στην πινακοθήκη του Βατικανού και «Οι αραβώνες της Μαρίας» του 1504, ένα έργο που βρίσκεται στην πινακοθήκη Μπρέρα του Μιλάνου. Το έργο όμως που ξεχωρίζει από την περίοδο αυτή, κατά την οποία όπως είπαμε μαθητεύει δίπλα στον μεγάλο Περουζίνο, είναι το «Μαντόνα Κολμπαμπίνο» του 1498. Η «Μαντόνα», η Παναγία δηλαδή με το βρέφος. Ουδέποτε, φίλες και φίλοι, η Παναγία δεν παρουσιάστηκε με τόση φυσικότητα. Καθισμένη στο πλάι, εμείς βλέπουμε το προφίλ της, αγκαλιάζει το θείο βρέφος μακριά από τις προσταγές των κανόνων της Καθολικής Εκκλησίας. Τα πρώτα δείγματα της πλαστικότητας που θα τελειοποιήσει αργότερα κάνουν την εμφάνισή τους, ενώ τα απαλά χρώματα και η έλλειψη φόντου φέρνουν την πανέμορφη Παναγία στο κέντρο του σύμπαντος πιο πολύ και από το ίδιο το βρέφος. Το 1499 ο Ραφαέλο, 16χρονος, με βαριά την κληρονομιά του καλλιτέχνη πατέρα και του δασκάλου Περουζίνο, αποφασίζει να εγκαταλείψει πλέον τη γενέτειρα πόλη, το Ουρμπίνο, και να μετακομίσει στην Σιτάτη Καστέλο, όπου λαμβάνει την πρώτη ανεξάρτητη παραγγελία του. Επρόκειτο για το Λάβαρο της Αγίας Τριάδος. Παραγγελιά από μια τοπική αδελφότητα, τη Σιτάτη Καστέλο, που ήθελε να προσφέρει ένα λατρευτικό έργο ως ευχαριστία για τη λήξη ενός λοιμού εκείνο τον χρόνο. Το έργο, αν και ακόμα συνδεδεμένο με την ηχό του Περουζίνο, αλλά και την ηχό ενός άλλου μεγάλου δασκάλου, του Λούα Σιλνιορέλη, έχει μια βαθιά πρωτοποριακή φρεσκάδα. Στην Σιτάτη Καστέλο, ο Ραφαέλο θα αφήσει άλλη μια μεγάλη σφραγίδα, τη δικιά του σταύρωση, πριν ακόμη ανοίξει τα φτερά του για να πετάξει στο δεύτερο μεγάλο σταθμό της πορείας του, την Περούτζα, όπου μέσα σε έναν μόλις χρόνο, από το 1500 ως το 1501, θα αναλάβει τρεις παραγγελίες για να ζωγραφίσει τα ιερά τριών εκκλησιών και μονών, και συγκεκριμένα για την εκκλησία του Σαν Αντώνιο, την εκκλησία του Σαν Φρανσέσκο Αλπράτο και για το μοναστήρι του Μοντελούσιο. Κανείς όμως, φίλες και φίλοι, δεν μπορεί να θεωρηθεί μεγάλος εάν δεν περάσει από τη Σιένα.
Muta d'accento e di pensiero, sempre una lamide, leggiadro viso, il piatto il riso e menzognero. La donna è mobile, qua più al vento, muta d'accento e di pensiero. È sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida, mal cauto il core, pur mai non sentesi felice appieno, chi in su quel seno non li va amore. La donna è mobile, qua più malevento, muta d'accento e di pensiero. E di pensiero.
Η αιώνια μισητή εχθρός της Φλωρεντίας, η Σιένα, είναι τα χρόνια εκείνα ένα μεγάλο καλλιτεχνικό αλλά και εμπορικό κέντρο, χάρη στην πανίσχυρη τραπεζά της, την πρώτη της Ευρώπης, τη Monte dei Paschi, που δεν μπόρεσε να γλιτώσει, μια και το έφερε κουβέντα, ούτε αυτή από την μεγάλη οικονομική κρίση των ημερών μας. Ο μεγάλος Σενέζος ζωγράφος Πιντουρίκιο είναι πια μεγάλος και το ανέβα κατέβα στις καλοσχές για τον εσωτερικό διάκοσμο της υπέροχης βιβλιοθήκης Πιχολομίνη είναι πλέον ένα ρίσκο. Έτσι, ειδοποιεί τον φίλο του Ραφαέλο, ο οποίος φτάνει στην όμορφη πόλη του Πάλιο και συναντά τον Πιντουρίκιο. Αλλά φίλοι μου, ποιος μπορεί να κλείσει τα μάτια και κυρίως στα τα αυτιά στην μεγάλη σιρήνα της τέχνης την εποχή εκείνη, την Φιωρέντσα. Εκεί, ο καλλιτεχνικός πόλεμος μεταξύ του Λεωνάρντο Νταβίνσι και του Μικελάντζελο Μποναρότη είχε ξεσπάσει για τα καλά. Η άπλιστη Φλωρεντία, που έχει μάθει τα κατορθώματα του Ραφαέλο, όχι μόνο στα χώματα της μισητής Σιένα, αλλά και αλλού, τους θέλει όλους κοντά της. Να λέμε την αλήθεια, το ήθελε και ο ίδιος ο Ραφαέλο. Έτσι λοιπόν κάποιο πρωί, με τη βοήθεια της φίλης του, Τζοβάννα Φελτρία, αδελφής του Δούκα του Ρουμπίνο, η οποία μεσολάβησε όπως αντιλαμβάνεστε, φτάνει στο σπίτι του Γκονφαλονιέρε Σοντερίνη ένα γράμμα από τη Σινιωρία της Φλωρεντίας, που ζητά από τον Σοντερίνη να φιλοξενήσει στο σπίτι του τον Ραφαέλο, ο οποίος επρόκειτο να μεταβεί εκεί. Προσέξτε φίλοι μου, το γράμμα της Σινιωρία της Φλωρεντίας προς τον Ραφαέλο, προκειμένου να φύγει από τη Σιένα και να πάει στη Φλωρεντία, δείχνει την οτροπία των εγωιστών υποτελών του Πάπου, όπως ήταν η Φιωρεντίνη. Αφού λοιπόν τονίζει η Σινιωρία μέσα στο γράμμα της τις ικανότητες του Ραφαέλο, το ιδιαίτερο στυλ του κτλ, κτλ, καταλήγει με τα εξής λόγια. Γι' αυτό όμως η Σινιωρία μας τον καλεί στην Φλωρεντία, δηλαδή για να μάθει. Αλήθεια, τι το καινούριο έφερνε ο Ραφαέλο με τα έργα του? Τα έργα του ανοίγουν ένα παράθυρο σε έναν κόσμο που γίνεται πλέον πιο γαλήνιος, πιο αρμονικός. Η τάση να αφομοιώνει ό,τι θαυμαστό έβρισκε στις διάφορες καλλιτεχνικές εκφράσεις τον οδήγησε στη βαθιά επεξεργασία όλων των μεγαλύτερων εμπειριών της ζωγραφικής της προηγούμενης περίοδου. Ο Ραφαέλο είχε έναν πράο χαρακτήρα που το εξασφάλιζε την εύνοια των ισχυρών. Η έγκλη της Φλωρεντίας τραβούσε τον νεαρό καλλιτέχνη με μια μαγνητική, θα λέγαμε, έλξη. Έτσι λοιπόν, κατά τα τέλη του 1504, ο Ραφαέλο φτάνει στην θρηλυκή πόλη των Μεδίκων. Ευγενικός, ταλαντούχος, με γοητευτικότατη εμφάνιση, δεν άργησε να κατακτήσει τους πλούσιους φιλότεχνους. Πώς τελείωνε το γράμμα των Φλωρεντίνων? Να έρθει εδώ για να μάθει. Και αλήθεια είναι ότι έμαθε, φίλες και φίλοι. Έμαθε από ανθρώπους όπως τον Αριστότελε Ντασανκάλ, τον Ριντόλφο Ντελ Γκυρλαντάιο, το Φρά Μπαρτολομέο, τον Αντώνιο Ντασανκαλάνο, τον Ανδρέα Σανσοβίβο, τον Φρατσέσκο Γκρανάσι. Κυρίως όμως έμαθε από τους κορυφαίους Λεωνάρντο Νταβίνσι και Μικελάνγελο Μποναρότη. Από τον πρώτο έμαθε τις αρχές της σύνθεσης, του τρόπου δηλαδή, μέσα από τον οποίο θα μπορούσε να δημιουργεί ομάδες προσώπων που θα τοποθετούνται με πλαστικότητα μέσα στο κάδρο, μακριά ωστόσο από πολύπλοκες συμβολικές αναφορές. Και αυτή ήταν η καινοτομία του Ραφαέλο. Από τον δεύτερο, τον Μικελάνγελο Μποναρότη, πήρε την τεχνική της φωτοσκίας, τον πλούτο των χρωμάτων και κυρίως τη δυναμική των προσώπων. Παρ' όλα αυτά, το είπαμε και στην αρχή, ο Ραφαέλο ήταν από μόνος του μια σχολή. Αποτέλεσμα της μελέτης στην φλωρεντίνικη περίοδο είναι μια σειρά από ανυπέρβλητες σε ωραιότητα Παναγίες, προϊόντα μεγάλης προκαταρτικής εργασίας, που αποκαλύπτουν την αδιάκοπη προσπάθειά του να επιτύχει, πέραν από την σηματοποιημένη μορφή, μια διατύπωση καθαρότατη και εκφραστική. Οι κυριότερες από αυτές είναι η Παναγία του Μεγάλου Δούκα το 1505, η Παναγία με την Καρδερίνα το 1506 και η ωραία Περιβολάρισα ή αλλιώς η ωραία Κυπουρός το 1507. Εκτός από τις Παναγίες, στην ίδια εποχή ανήκουν μερικές θαυμάσιες προσωπογραφίες όπως ο Νέος με το Μήλο το 1504, οι προσωπογραφίες του Άγγελο και της Μανταλένα Ντόνι το 1505, όπου μελετάται η σχέση μορφής και τοπίου. Η Έγκυος το 1505 έως το 1507 και η Μουγγί το 1507 χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα από την έντονη ψυχολογική διείσδυση. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM, ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Η αγαπημένη μου Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική υποστήριξη, ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα πάλι καταπιαστήκαμε με παλέτες και χρώματα και έχουμε χαθεί, με την καλή την έννοια το λέμε αυτό το χαθεί, στους υπέροχους δρόμους που χάραξε ο Ραφαέλο. Μεγάλη κληρονομιά της φλωρεντίνικης περίοδου του μεγάλου αυτού ζωγράφου και αρχιτέκτονα. Ο πίνακας «Η Παναγία του Γκραντούγα» το 1505 είναι ένας κλασικός πίνακας με την έννοια πως για γενιές στάθηκε ένα πρότυπο τελειότητας. Ο Ραφαέλο πέτυχε την αίσθηση της απλότητας. Ο τρόπος με τον οποίο είναι πλασμένο το πρόσωπο της Παναγίας καθώς το περιζώνει σκιά, ο τρόπος με τον οποίο μας κάνει να αισθανθούμε τον όγκο του σώματος, καθώς το τυλίγιο κυματιστός μανδύας, ο σταθερός και τρυφερός τρόπος με τον οποίο η Παναγία κρατάει και στηρίζει τον μικρό Χριστό, συμβάλλουν στην εντύπωση της τέλειας ισορροπίας. Αξίζει όσοι έχετε τη δυνατότητα σε κάποιο βιβλίο ή στο διαδίκτυο να σταθείτε μπροστά από την Παναγία του Γκραντούκα. Εκεί νιώθουμε πως αν αλλάξουμε κάτι στο σύμπλεγμα θα καταστρεφόταν η αρμονία. Δεν υπάρχει τίποτα το εξιζητημένο στη σύνθεση. Δεν θα μπορούσε να είναι και αλλιώς. Έτσι ζωγράφιζε ο Ραφαέλο. Ένα άλλο μεγάλο έργο ήταν ο Άγιος Γιώργος και ο Δράκοντας της περίοδου 1505-1506, μια μεταγενέστερη παραλλαγή του περίφημου έργου που βρίσκεται στο Λούβρο. Παραγγέλθηκε από τον Δούκα Γκιντομπάλντο ντε Μοντεφέλτρο και εκτελέστηκε γύρω στα 1506, όπως είπαμε, σε μια επιστροφή του Ραφαέλο στην πατρίδα του. Εδώ ξαναβρίσκουμε την επαφή του Ραφαέλο με τα τοπία της γενέτειρας γης, της Ούμπρια. Η κατανομή των επιφανειών ανάμεσα σε γεμάτα και σε κενά, καθώς και το παιχνίδι των γραμμών που διασταυρώνονται κανονικά, φαίνονται καλύτερα υπολογισμένα. Αλλά όχι τόσο ο υπολογισμός, αλλά η ενστικτόδης αίσθηση της αρμονίας είναι εκείνη που οδήγησε το χέρι του καλλιτέχνη όταν καθόριζε το σχήμα της σύνθεσης. Η προσωπικότητα του Ραφαέλο εκφράζεται επιπλέον στον τρόπο με τον οποίο αποδίδει το μυθικό αυτό θέμα, το δράκοντα, εξαίροντας το φωτεινό βάθος, την θριαμβευτική και ευτυχισμένη πλευρά, για να αφήσει στη σκιά την πλευρά την σκοτεινή και τερατώδη. Η προσοχή συγκεντρώνεται στο άλογο, λευκό σαν χιόνι, που οι τέλειες φόρμες του, στο διάφανο πρωινό, θυμίζουν ίσως το ύφος του Λεωνάρντο Νταβίνσι. Αλλά η τόσο ανθρώπινη στροφή προς το μέρος του θεατή ανακαλεί μάλλον τους αρχαίους θρύλους του Ομήρου και του Μεσαίων. Ο Ραφαέλο στη σύντομη ζωή του έδωσε οριστική μορφή στο ιδανικό της αρμονίας που επιδίωκε διακαώσει η ιταλική τέχνη για δύο ολόκληρους αιώνες. Έπρεπε όμως να βρεθεί στη Ρώμη για να συμβεί αυτό και κυρίως έπρεπε να δημιουργήσει ίσως το μεγαλύτερο έργο του, την Σχολή των Αθηνών. Εκεί όπου απέδωσε παραστατικά το νεοπλατωνικό ιδεώδες του ανθρώπινου μεγαλείου, ένα ιδεώδες που αναβίωσε θριαμβευτικά σε όλες τις εκφάνσεις της αναγέννησης, βρίσκοντας πρόσφορο έδαφος στα ιταλικά κρατήδια. Είπε αιώνες μετά ο Γκέτε, ο Ραφαέλο έκανε πάντοτε ό,τι οι άλλοι ονειρεύονταν να κάνουν. Ενώ σύμφωνα με τον Ζακ Μενσίλ, ενσάρκωσε αποτελεσματικά το αναγεννησιακό πνεύμα στην βαθύτερη ουσία του. Την πίστη δηλαδή σε μια αρμονία που ρυθμίζει τις πράξεις των ανθρώπων όπως και τις κινήσεις των άστρων. Thank you. Ο Ραφαέλο ήταν μόλις 25 χρόνων όταν κλήθηκε στη Ρώμη από τον Πάπα Ιούλιο τον Δεύτερο μετά από πρόταση του διάσημου αρχιτέκτονα Μπραμάντε για να διακοσμήσει τα παλαιά διαμερίσματα του Νικολάου του Πέμπτου στο Βατικανό, τις λεγόμενες Στάντσε. Οι αίθουσες αυτές είναι τέσσερις και ανάλογα με τη χρήση τους ή το βασικό θέμα των νοπογραφιών τους, πήραν και το όνομά τους. Μετά την ολοκλήρωση αυτών των θαυμάσιων τοιχογραφιών, οι Στάντσε έμειναν γνωστές στην ιστορία ως οι αίθουσες του Ραφαέλο. Η σχολή των Αθηνών βρίσκεται στη Στάντσα della Signatura και κοσμεί έναν από τους στίχους της. Στην ίδια στάντσα απεικονίζονται οι αίρις για τα άχραντα μυστήρια, τη σπούτα, έτσι, ο Παρνασσός και οι κύριες αρετές. Η αίθουσα ονομάστηκε della Signatura επειδή μετά την ολοκλήρωση των νοπογραφιών υπογράφονταν και σφραγίζονταν σε αυτή τα σημαντικότερα παπικά έγγραφα. Signatura είναι η υπογραφή. Ο Ιούλιος ο Δεύτερος διάλεξε τα θέματα των έργων που θα κοσμούσαν τις αίθουσες αφού είχε συζητήσει προηγουμένως με τους ουμανιστές της αυλής του. Στη Στάντσα della Signatura ήθελε να αναβιώσει την πνευματική κληρονομιά της αρχαιότητας συνδυάζοντάς την με το χριστιανισμό και την νεοπλατωνική φιλοσοφία. Στις υπόλοιπες αίθουσες επικράτησαν θέματα παρμένα από την εκκλησιαστική ιστορία. Όσον αφορά λοιπόν τη σχολή των Αθηνών, ο μνημιακός χαρακτήρας της αποτυπώνει την μεγαλοφύη σύλληψη του Ραφαέλο, τη μεγάλη σχεδιαστική του ικανότητα, την επιδεξιότητα να συγκροτεί τα άτομα σε ομάδες, τη γνώση της προοπτικής που δίνει βάθος στη ζωγραφική επιφάνεια, την άψογη εκτέλεση, την πνευματική του καλλιέργεια, τις φιλοσοφικές καταβολές και τις προτιμήσεις του. Τα χρώματά του περιβάλλουν και προσδιορίζουν τις φόρμες χωρίς να επικρατούν εις βάρος του σχεδίου. Το φως του είναι ομοιογενές και διάχυτο και οι φωτοσκιάσεις του σε σχέση με το προκαταρτικό του σχέδιο που βρίσκεται στην Αμβροζιανή Βιβλιοθήκη του Μιλάνου είναι αισθητά μετριασμένες. Η σχολή των Αθηνών αποτελεί ύμνο στη φιλοσοφία μέσα στην καρδιά της ίδιας της Καθολικής Εκκλησίας. Κάτω από το θόλο ενός τεράστιου ναού υπό την προστασία του Απόλλωνα και της Αθηνάς, θεών του πνευματικού φωτός και της σοφίας, που τα αγάλματά τους έχουν περίοπτη θέση στο επάνω μέρος του έργου, βρίσκονται όλοι οι εκπρόσωποι της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας με τους μαθητές του, που συζητούν, διδάσκουν, γράφουν ή στοχάζονται. Το αρχιτεκτονικό σχέδιο που καλύπτει όλο το επάνω μέρος του έργου δόθηκε στον Ραφαέλο από τον Μπραμάντε. Στο κέντρο της τοιχογραφίας με φόντο την αψίδα του βάθους στο σημείο φυγής δεσπόζουν οι μορφές των δύο κορυφαίων Ελλήνων φιλοσόφων, του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, με τις χαρακτηριστικές χειρονομίες που δείχνουν τις τάσεις τους. Στο πρόσωπο του Πλάτωνα, λοιπόν, ο Ραφαέλο έδωσε τα χαρακτηριστικά του Λεωνάρντο Νταβίντσι και τα συμπλήρωσε με στοιχεία που πήρε από μια πρωτομή του φιλοσόφου που ανήκε στο Λορέντζο των Μεδίκων. Ο Πλάτωνας υψώνει το δεξί του χέρι προς τα πάνω, προς τον ουρανό, προς τον κόσμο των ιδεών δηλαδή, ενώ με το αριστερό χέρι κρατάει τον Τίμαιο. Δίπλα του, νεότερος είναι ο Αριστοτέλης. Το δεξί του χέρι δείχνει προς τη γη, ενώ με το αριστερό χέρι κρατάει τα ηθικά νικομάχια. Ο πατέρας ιστορίας της τέχνης Βαζάρη, όπως και άλλοι μετά από αυτόν, προσπάθησαν να ταυτοποιήσουν τα πρόσωπα του έργου. Για κάποιες μορφές, όπως του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, συμφωνούν όλοι, για κάποιες άλλες όμως υπάρχει διχογνωμία. Ο Ραφαέλο έδωσε επίσης σε πολλούς φιλοσόφους τις μορφές διάσημων ανδρών της δικιάς του εποχής. Στην αριστερή πλευρά της τοιχογραφίας, η μορφή με το λαδί μανδύα είναι ο Σοκράτης. Οφείλει τα χαρακτηριστικά του σε μεταγενέστερο αντίγραφο δικής του πρωτομής του 4ου αιώνα. Συνομιλεί με τον Ξενοφόντα ή Εσχήνη, τον Αντισθέντη ή Ξενοφώνα και τον Αλκιβιάδη ή Μεγαλέξανδρο. Κάτω αριστερά, ακουμπισμένο σε μια κολόνα και διαβάζοντας ένα βιβλίο, είναι ο Επίκουρος, στεφανωμένος με κλιματόφυλλα, ενώ μια σεβάζημια μορφή στο αριστερό άκρο της τοιχογραφίας, ο Ζήνων ο Κιτιεύς, τον παρακολουθεί. Λίγο δεξιότερα συναντάμε τον Αβερόη, με το λευκό τουρμπάνι να γέρνει πάνω από τον Πυθαγόρα, που σημειώνει κάτι σε ένα βιβλίο, ενώ ένας μαθητής του κρατάει έναν πίνακα με το διαπασόν. Δεξιά του Πυθαγόρα, η γυναικεία μορφή με τα λευκά και με τα καστανά μακριά μαλλιά θεωρείται ότι είναι η φιλόσοφος Υπατία. Έχει τα χαρακτηριστικά του Φρανσέσκο Μαρία Ντελαρόβερ, του Δούκα του Ουρμπίνου ή της φίλης του Ραφαήλ της Μαργαρίτας. Γέρνοντας τώρα προς το μέρος της, εικονίζεται ο Παρμενίδης, ο οποίος κρατάει ανοιχτό ένα βιβλίο και δείχνει κάτι. Στο μεσαίο τμήμα του πίνακα, περίπου στην ευθεία με τον Πλάτωνα, απεικονίζεται μόνος του καθισμένος στα σκαλιά, σκεπτικός ο Ηράκλειτος, αλλά προσέξτε, με τα χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του Μικελάντζελο Μποναρότη. Στη δεξιά πλευρά της τοιχογραφίας, ο Ευκλήδης, ο διάσημος μαθηματικός, με τα χαρακτηριστικά του Μπραμάντε, του μεγάλου αρχιτέκτονα και φίλου του Ραφαέλο, σκυμμένος πάνω από έναν πίνακα, εξηγεί κάποιο θεώρημα στους μαθητές. Πίσω από τον Ευκλήδη, ο Ζωροάστρης ή κατά τα άλλους ο Στράβων, πιθανόν με τα χαρακτηριστικά του Μπαλντασάρ Καστιλιών, ευγενής πλατωνιστής, διπλωμάτης, συγγραφέας του βιβλίου του Αυλικού ή του ουμανιστή Πιέτρο Μπέμπο. Στο δεξί του χέρι κρατά τη σφαίρα του ουρανού, ενώ απέναντί του σαν σε καθρέφτη ο Πτολεμαίος, ο γεωγράφος, αστρονόμος και μαθηματικός, ο οποίος κρατάει με το αριστερό του χέρι τη σφαίρα της γης, αντανάκλαση της ουράνιας. Δίπλα στον Πτολεμαίο, κοιτάζοντας τους θεατές, βρίσκεται ένας νεαρός με τα χαρακτηριστικά του ίδιου του Ραφαέλο, ενώ πλάι του ο συνάδελφός του Σόντομα. Αν είναι αλήθεια ότι μια εικόνα αξίζει χίλιες λέξεις, η σχολή των Αθηνών δείχνει τις ρίζες του πολιτισμού μας. Αυτές που μας οδήγησαν μετά από τον Μεσαίωνα στην Αναγέννηση, αλλά και στον σημερινό δυτικτό πολιτισμό.
Thank you.
Ο Ραφαέλο παρουσίασε ξεκάθαρα σε ποιους στηρίχθηκαν οι άνθρωποι της εποχής του για να ξαναγεννηθούν από την τέφρα τους και να δημιουργήσουν μια νέα φωτεινή εποχή. Ανέτρεξε στις ρίζες όλων αυτών των ανθρώπων, αναζήτησε και ανακάλυψε ξανά αρχές, αξίες, γνώσεις που είχαν ξεχαστεί. Βασίστηκε σε αυτές και προσέθεσε τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, θέτοντας έτσι τα θεμέλια μιας νέας εποχής που φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Ως αρχιτέκτον προσανατολίστηκε στις επιλογές του Ντονάτο Μπραμάντε μετά το θάνατο του οποίου ανέλαβε τη διεύθυνση των έργων στην εκκλησία του Αγίου Πέτρου. Σύντομη, όπως είπαμε, και σε κάποια στιγμή η ζωή του. Πέθανε απρόσμενα σε ηλικία 37 χρόνων στη Ρώμη, στον τελευταίο του μεγάλο σταθμό.